Kad lauki bija jau brieduši un saule sāka zilgmāju mest pār rudzu druvām un birzēm ap kalniem, viņš nāca atpakaļ. Kas tās bija par savādām ilgām bijušas? Ak, neviens lai to nezina. Tās bija ilgas, kādas sajūt kāds aizmirsts un sirds viens. Kad pēc ilgām un veltām cīņām viņš noguris nejauši paskatās rudeņa zvaigžņotajā naktī, un viņa auss sāk dzirdēt kaut ko, un sirds sāk drebēt kā mazam bērnam. Kāds bija saucis, un viņš atsaucās. Nāku! Nāku! Pār laukiem un dažu pelēku jumtu pamirdzēja ezera sudrabs, kā gara strēmele mūžīgā mierā. Tad viņam likās diezgan braukts. Tālāk tas gribēja iet kājām, kā gribētu kaut ko satikt vai apsveicināt. Viņš samaksāja ormanim un paņēma savu vieglo mazo ceļasomu un mēteli uz rokas. Tad viņš gāja pa balti dzelteno lielceļu no pakalna uz leju, no lejas uz pakalnu. Bez mēra augstais zilums ar mākoņiem un gaisa bezgalību apņēma viņu un pacēla, likās māte ar mīļu un stipru roku viņu nes. Vai cīruļi, kur nedziedāja? Vai nekliedza bērnu balsis? Vai viņš nebija mazs un niecīgs atkal? Nē, briedumā viss stāvēja. Klusums un smaga pilnība. Viņš sasniedza ezera malu. Lielceļš gāja gar pašu krastu. Niedru mežs saļi brūns stiepās visapkārt ūdenim. Tad baznīca ar norūsējušiem dakstiņiem un kluso tornīti. Ar kļavām un bērziem aiz akmeņu mūra un aizslēgtām durvīm. Visa balta ar seno balinājumu. Bezdelīgu perēkļu jumta paspārnē. Aizslēgtās durvis iedeva kā skumjas, kā nemieru ceļotāja dvēselē. Aizslēgtās durvis. Būtu viņas vaļā un viss. Viss vaļā. Tad nāca paaugstinājums. Aiz tā upīte, kas ezerā ietecēja, un tur sagrūstošas ūdens sudmalas. Garām ejot viņš dzirdēja, dobi klabināja dzirnakmens, apgriezdamies no kūtrā un vājā ūdens spēka. Šis akmenis griezās taktī, bet kā aizmidzis, it kā tas viņa sapnis būtu nepatiesība, ko viņš tur klabināja. Viņa troksnī bija it kā grib apstāties un klusēt, un tad nekādas ūdens gāzmas, nekādi spēki to neiekustinātu vairs.